Haleluya. Philadelphia, pertama-tama layaknya segala hormat puji kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria sorgawi. Dialah kepala gereja, dialah kepala jemaat. Haleluya. Tanpa dia kita tidak akan hidup. Hanya oleh Yesus kita yang harusnya mati karena dosa, tapi Tuhan telah menebus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan selayaknya selalu kita berikan. Dan juga kita bersyukur hari-hari ini Tuhan masih menyertai kita selalu. Saudara disertai Tuhan semua. Saudara diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dengan apa yang kita nikmati hanyalah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita langsung merupakan kelanjutan dari hari kenaikan Tuhan yang sudah kita laksanakan pada kebaktian hari Kamis. Ya, puji Tuhan. Hadir semua? Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Puji Tuhan, haleluya. Ya, karena kita hadir untuk mempelai pria kok. Dia naik, dia telah naik ke sorga. Sekarang ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Tapi dia yang telah naik ke sorga, itu akan datang kembali. Maka nyari kenaikan Tuhan perlu kita perhatikan. Dan dia akan segera datang kembali supaya nanti akan menjemput kita. Jadi kita ini nanti masuk Yerusalem baru itu saudara dijemput. Enggak naik pesawat sendiri ya, atau naik unta atau naik mobil, tapi dijemput loh. Kan istimewa toh? Dijemput. Ya, puji Tuhan. Itu pada Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yang pada hari Kamis telah kita baca. Ya, puji Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba terdirilah dua orang. Ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Loh, begitu. Jadi dia, Yesus sudah naik ke sorga. Yesus sudah naik ke sorga. Puji Tuhan. Memang dia mati, tapi sudah bangkit dan naik ke sorga. Yesus itu memang mati, tetapi dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Jadi bukan berarti Yesus itu mati dan sampai sekarang tetap mati. Tapi dia sudah bangkit, hidup, dan naik ke sorga. Ini yang harus diingat, saudara ya. Dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia hidup. Karena itu Tuhan sesudah bangkit itu tidak langsung naik ke sorga. Masih ada waktu 40 hari. Berada di bumi 40 hari. Ya, memperkenalkan diri kepada murid-muridnya semua. Supaya mereka diyakinkan bahwa Yesus hidup. Ini penting, Yesus hidup. Jadi kesimpulannya sederhana. Kita beribadah semacam ini, beribadah kepada Tuhan Yesus yang hidup. Jadi kita tidak usah mendoakan Tuhan Yesus yang mati di salib supaya mendapat tempat di sisi Allah di surga. Ya, enggak usah didoakan. Justru dia yang mendoakan kita supaya kita ini selamat. Begitu saudara ya. Jadi enggak usah mendoakan Tuhan Yesus supaya mendapat tempat di surga. Ya, Tuhan Yesus sudah pasti ada di surga hari ini. Duduknya tepat di sebelah kanan Bapa di surga. Ya, sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan, saudara ya. Di surga, puji Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang hidup. Dan nanti, saudara, atau pada waktu disaksikan murid-murid pada waktu dia naik ke surga. Karena hidup dia naik bisa dilihat, disaksikan murid-murid. Ya, semua menyaksikan Tuhan Yesus dalam keadaan hidup. Kalau orang mati terus kita bilang masuk surga, kapan kita lihat dia naik ke surga? Iya kan? Tapi Tuhan Yesus itu betul-betul dilihat. Karena dia hidup dan terangkat naik ke surga. Dilihat oleh para murid-muridnya. Dan pada waktu murid-murid itu lagi domblong. Lihat Tuhan Yesus naik. Kemudian ada dua orang pakai pakaian putih, ya, itu memberitahu bahwa Yesus yang naik ini meninggalkan kamu, dia akan datang kembali. Sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Gitu. Jadi berarti Tuhan Yesus kembali itu dalam keadaan hidup. Gak usah takut. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus datang kepada saudara, enggak takut karena Yesus hidup. Dan Injil Yohanes 14 mengatakan, nanti dia akan datang kembali menjemput kita, dan kita dibawa bersama dengan dia masuk ke rumah yang telah disediakan oleh Tuhan. Nanti kita punya rumah-rumah sendiri di sana, saudara. Yalah, tapi kalau namanya sudah terdaftar, kalau enggak terdaftar enggak bisa. Baik, puji Tuhan. Nah, sebelum itu Tuhan mengatakan pada ayat 3 Kisah Rasul. Kita baca mulai ayat 1, 2, dan 3. Tapi yang penting nanti di ayat 3. Ayat 1 kita baca. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ini ditulis ya. Puji Tuhan untuk orang-orang tahu apa yang dikerjakan Yesus. Kerjanya. Sekarang ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memerintahkan oleh Roh kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ini menceritakan soal Yesus pada saat dia lahir sampai mati dan bangkit. Bahkan sampai terangkat. Sampai pada hari ia terangkat. Ayat 3. Perhatikan ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Atau bahwa Yesus hidup. Amin. Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, kita pun nanti hidup bersama Yesus. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita perhatikan. Ya. Kembali ayat 3. Dan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi pergumulannya, perjuangannya untuk keselamatan kita itu enggak tanggung-tanggung. Sampai selesai. Itu Yesus. Itu Tuhan Yesus. Untuk kita sekalian. Ya puji Tuhan. Ya kita lanjut. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah atau tentang yang akan datang, yang disediakan oleh Tuhan bagi yang hidup. Semua yang hidup bersama Yesus telah disediakan tempat di dalam kerajaan Allah di kota Yerusalem baru. Di sana tuh kalau Injil Yohanes 14 mengatakan telah disediakan rumah. Jadi kita nanti punya rumah sendiri sana. Itu Yohanes 14 ayat 1 nanti dibaca di rumah aja lah, enggak usah sekarang. Oke, puji Tuhan. Sampai ayat 3 saja. Untuk menyingkat waktu, saya ulang ayat 3. Ayat 3, alinea yang pertama saja. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, penderitaannya selesai. Jadi waktu Tuhan ada di atas bumi ini penuh penderitaan. Penuh penderitaan. Bayangkan sejak lahir, Natal pertama, ya, lahirnya saja di tempat yang tidak layak untuk dipakai, ya. Tetapi dia lahir di tempat yang hina. Dia lahir taruh di palungan binatang, tempat makan binatang, dan sangat sederhana lahir di kandang. Itu luar biasa. Tapi belum apa-apa, mau dibunuh sama Raja Herodes, mencari jalan mau membunuh. Penderitaan sejak lahir. Ya, penderitaan dan penderitaan terus. Dan seterusnya, puji Tuhan, sampai lolos dari ancaman maut. Yang pertama, ya puji Tuhan, dan kemudian masih dikejar terus oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat selalu mencari-cari kesalahan. Singkatnya, dia menang. Tetapi puncaknya pada waktu ada muridnya menjadi pengkhianat. Namanya Yudas Iskariot. Itu sudah puncaknya sudah. Bayangkan, selama 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, makan, minum, dijamin sama Tuhan Yesus. Nginep di mana bersama Tuhan Yesus. Kalau sekarang mungkin di hotel. Ya, dari satu hotel ke hotel lain. Kalau dulu mungkin enggak, saudara ya. Tapi ada tulis penginapan. Ya, banyak penginapan. Tapi Tuhan Yesus tetap melaksanakan pelayanan. Muridnya 12. Tapi ada satu murid istimewa yang namanya Yudas. Saudara, belum tentu murid itu setia sama guru. Ya toh? Belum tentu jemaat itu setia pada gembalanya. Ya toh? Ya, kalau cuma tidak setia, tidak apa-apa. Tapi ini mengkhianat. Gurunya dikhianati. Bukan dengan kata-kata. Tetapi dikhianati dengan menjual. Dijual. Dihina. Dijual. Untuk dijual untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia serahkan penderitaan dan penderitaan Yesus. Terus penderitaan. Adakah saudara ikut Tuhan ada penderitaan? Coba kita baca surat Petrus. Nanti kita kembali sini ya. 1 Petrus. Suratan 1 Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Semua cinta Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, baik, kita tetap cinta Tuhan. Kita mau setia kepada Dia. Fatsal 2. 1 Petrus fatsal yang kedua ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini kita lanjut. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau berdosa, berbuat dosa wajar, ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Bukan main ya. Kalau kita menderita karena kita berbuat baik, itu kasih karunia loh. Yang diberikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan pada kita. Ya, padahal aku ini kan enggak salah. Aku ini kan sudah baik. Aku ini sudah sungguh-sungguh. Ibadahku sudah sungguh-sungguh. Aku setia ibadah. Aku mau berkorban. Aku perpuluhan. Semua aku sudah laksanakan. Tapi kok masih menderita ya? Lanjut. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita ulang kalimat ini baik-baik. Sebab untuk kamu dipanggil, panggil Tuhan, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan. Jadi berarti kalau kita mau mengiring Yesus, ada penderitaan. Tapi penderitaan itu bukan kutuk, tetapi adalah kasih karunia, adalah kemurahan Tuhan. Sebab itu ojo ngomel. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Ini ikut Tuhan tuh ya begitu. Menderita bersama Yesus. Ya. Memikul salib. Siapa yang pertama kali pikul salib? Kan Tuhan Yesus. Iya kan? Kita juga bersama Tuhan Yesus memikul salib, menderita. Justru penderitaan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan ngomel. Tapi Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Supaya aku dapat bertahan dan berkemenangan bersama Engkau. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menang, kita pun juga menang. Jadi puji Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya Tuhan Yesus mau tidak mau pikul salib. Jejaknya Tuhan Yesus mau atau tidak mau menderita. Bahkan kalau kita perinci penderitaan Yesus, bukan saja karena ulah Yudas, tetapi juga pada waktu dia dianiaya, betul-betul dianiaya, dimahkotai duri, dicemeti punggungnya, bahkan puncaknya sampai di kayu salib, dia betul-betul menderita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ada penderitaan sedikit, jangan ngomel. Jangan mundur. Kalau engkau ada penderitaan, mungkin bukan penderitaan apa-apa, sederhana, tersinggung. Wah, aku jangan muangkel temenan. Wis gak gerejo-gerejoan. Loh, gerejo salah apa? Masa gerejo bikin tersinggung? Iya kan? Lah wong awake dhewe kok. Saudara bisa mengatakan tersinggung sama orang. Orang lain juga bisa mengatakan tersinggung pada saudara. Singgung menyinggung itu wajar. Kalau namanya orang antri itu kan desel-deselan. Kita kan antri mau masuk surga toh. Pintunya kan sempit. Mau ndak mau satu-satu. Iya kan? Tapi nek nakalan ronjol. Nek ronjol itu enggak akan sampai. Disuruh mundur lagi. Ya. Sudah mundur di belakang. Dia lihat-lihat. Ronjol-ronjol. Masuk lagi.
suruh mundur lagi. Enggak sampai-sampai dia.
Ya, senenglah ikut Tuhan Yesus lah.
Ikut Tuhan Yesus itu begini, biar susah tapi seneng. Nah, itu kan aneh. Biar susah tapi seneng. Kalau ikut setan, biar susah tambah menderita. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus, aduh, biar kerjaan macet ya tetap semangatnya tidak macet.
Iyalah gitu kok gak mau ya.
So apa? Yesus sudah memberi teladan. Dia telah menderita supaya kita mengikut teladan Yesus. Kalau kita ada pencobaan, menderitanya bukan karena digebuki ya. Ada pencobaan, ada kegagalan. Jangan nyalahkan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Jangan. Tapi justru doanya gini, Tuhan kuatkan aku. Supaya aku menang Tuhan. Karena bersama Yesus pasti menang. Karena saya mengikut jejaknya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Senang bersama Yesus? Walaupun harus menderita senang? Ya. Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi mengatakan, karena memang Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Saudara punya penderitaan sudah selesai apa belum?
Belum.
Ya, jangan ngomel. Jangan malah enggak setia ibadah. Ya, puji Tuhan. Jadi begitu, saudara ya. Dalam penderitaan, Yesus menderita sampai selesai. Kita baca Yohanes 19. Penderitanya sampai selesai. Di mana selesainya? Yohanes 19. Ayat 28 terus sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saya suka kita baca bersama-sama. Oke. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah itu sudah selesai ya. Berkatalah ia supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Bayangkan gak tahu dikasih minum loh saudara. Sampai minta minum. Bayangkan penderitaannya. Ngombe ora. Dan orang kalau apa itu darah keluar terus karena diluka-luka oleh bilur-bilur tuh, waduh, jadi haus, mana awannya panas lagi naik gunung. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjuk ke mulut Yesus, artinya dimasukkan ke mulut Yesus. Perhatikan, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah Tuhan melaksanakan pekerjaannya sampai selesai. Di mana selesainya? Salib, aduh. Salib. Bukan saja di tempat hina. Tapi puncak penderitaan Yesus itulah di salib. Dan pada waktu dia disalib, begitu penderitaannya, dia berkata, aku haus. Menjelang kematiannya, menjelang selesai pekerjaannya, aku haus. Jangankan lagi makan, minum saja tidak dikasih.
sudah tidak makan, minum pun tidak dikasih. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Jangan kita karena masalah ekonomi, kekurangan ini, kekurangan itu. Tuhan Yesus, jangankan uang, air saja tidak dikasih, air minum saja tidak dikasih. Itu puncak penderitaan. Sedangkan berjalan begitu jauh naik ke Golgota, di tengah panas terik matahari, bukan keringat yang keluar dari tubuhnya, tetapi darah. Darah menetes dari ruang siksa manakala dia dicemeti sampai ke Golgota. Seringkali kita masalah ekonomi ngomel terus. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Sampai mengabaikan kebaktian, ibadah, pelayanan diabaikan. Tahukah saudara, penderitaan Yesus, dia bertahan sampai selesai. Sampai selesai. Pengiringan kita kepada Tuhan juga harus sampai selesai. Kapan selesainya? Kita menanti kedatangan Tuhan yang akan menjemput kita menjadi mempelai Tuhan. Memang penderitaan itu ada. Pencobaan ada. Masalah ada. Tapi bertahan sampai selesai. Maka mereka memberi dia anggur asam yang diberikan itu merupakan seolah-olah satu minuman untuk meringankan penderitaannya. Mungkin kalau kita istilahnya dibius supaya mengurangkan penderitaannya, mungkin begitu maksudnya. Tetapi justru itulah yang mempercepat untuk dia mengatakan sudah selesai. Seringkali dunia membuat kita supaya makin menderita. Tapi puji Tuhan, justru itu merupakan batas akhir. Sudah selesai. Dan mengembuskan nafas, menyerahkan nyawanya dan mengembuskan nafasnya. Benar-benar Tuhan itu bekerja untuk keselamatan kita sampai selesai. Dia bekerja untuk keselamatan kita sampai selesai. Maka dari itu kita mengiring Yesus sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung. Tetapi kita harus tenggelam dalam kasih Kristus. Kita mengiring dia apapun tantangan. Apapun pengaruhnya. Pengaruh dunia. Pengaruh yang merayu untuk tinggalkan kasih mempelai. Mari kita bertahan sampai selesai. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang memberkati kita. Kita bertahan sampai selesai. Dalam PMA sampai selesai. Tidak berhenti di tengah jalan. Sebenarnya kalau kita renungkan penderitaan Yesus. Sudah menderita. Kemudian dalam penderitaan itu tidak kuat. Kemudian menyangkal Tuhan Allahnya. Itu penderitaan belum selesai. Berarti penderitaan akan jalan terus. Karena belum selesai. Tapi pada waktu dia bertahan, puncak penderitaan itu, baru dia berseru, sudah selesai. Dia menundukkan kepala, menyerahkan nyawa kepada Bapa. Puji Tuhan. Dan ini memang tekad Tuhan. Injil Yohanes pasal 4. Kita baca. Ayat 34 dan 35. Maksudnya mulai dari ayat di atas. Mulai dari ayat 30. Itu kita lewati saja pembacaannya. Tapi kita langsung ke ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Yesus disediai makan. Sama murid-muridnya disediakan makan, mungkin beli di warung atau di mana, enggak tahu. Saudara dan murid-muridnya mempersilakan Tuhan Yesus, ya silakan makan, gitu ya. Itu kalau dibaca mulai dari ayat yang di atas, ya pada ayat 30 dan seterusnya. Dan kemudian Tuhan jawab, makananku atau rezekiku. Maksudnya ya, makananku, rezekiku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini rezeki. Atau buat kita ini berkat. Yang mau melakukan kehendak Tuhan itu ada berkat. Ada berkat. Melakukan makananku, rezekiku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau kasih makanan kita. Tuhan mau kita makan rezeki. Supaya kita dapat rezeki. Maka dari itu, untuk mendapat rezeki, untuk mendapat makan, harus melakukan segala yang kehendak Dia atau melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan kerjakan itu sampai selesai. Melayani pekerjaan Tuhan ya sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu malah payah. Ya. Kebaktian juga gitu, sampai selesai. Sampai selesai pemberkatan, terima kasih sama Tuhan, baru pulang. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah ini pekerjaan Tuhan. Itu harus sampai selesai. Ya, kalau saudara melayani, bagai nyanyi-nyanyi aja itu juga harus setia. Kerjaan itu sampai selesai. Haleluya. Kerja sampai selesai. Ya, terus sampai selesai. Melayani sampai selesai. Semua itu sampai selesai. Anggota paduan suara, maupun paduan suara kaum muda maupun kaum umum. Ya. Iya, jangan bolosan. Selesainya kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Makananku ialah melakukan kerjaan Tuhan sampai selesai. Kemudian di ayat 35 dari Yohanes 4 ini ada yang perlu kita perhatikan. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Masih 4 bulan, kan selama toh. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ini yang bekerja menanam dan menuai, ini yang bekerja. Ya, yang kerja. Nanti kalau kerja, pada waktu kerja memang seperti tidak ada hasil apa-apa. Tapi setelah tiba saatnya menuai, maka dia akan menerima hasil. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Mengumpulkan. Ya. Kalau kita kerja, itu tidak sia-sia, saudara. Kalau kita mau bekerja membantu pelayanan, PMA dibantu, pengajaran mempelai Alkitabiah didukung dengan sungguh-sungguh, maka kita yang melakukan itu tidak sia-sia karena ada hasil, mengumpulkan buah dan akan mendapat hidup yang kekal. Nah, kita lihat tandanya, ayat 35, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Jadi musimnya masa panen itu 4 bulan. Ya, musim menuai itu ya kita tahu 4 bulan lagi musim menuai gitu ya. Mungkin di LCD bisa ditulis 4 itu, 4 bulan coba. Ya, 4 bulan. Kalau bulannya orang Yahudi, 1 bulan itu 30 hari. Ya, 1 bulan 30 hari. Jadi kalau 4 bulan berapa hari? 120 hari. Jadi tulis di situ 4 bulan sama dengan 120 hari karena 4 dikali 30, 120. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, kalem aja lah. Ya. Kita sambil menunggu, kita melihat bilangan pasal 4. Bilangan pasal 4. Ayat 34. Semangat ya? Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita perhatikan bilangan 14 ayat 34. Sudah? Puji Tuhan. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 hari lamanya harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu. Ya, puji Tuhan. Di sana ada tulisan 40 hari. Satu hari dihitung satu tahun. Jadi satu hari itu menunjukkan satu tahun. Ya, satu tahun. Jadi kalau 40 hari itu berarti 40 tahun kali 30. Ya toh. Satu bulan 30 hari. Kalau 4 bulan 120 hari sama dengan 120 tahun. Gitu loh. Bingung. Empat bulan sama dengan 120 hari karena satu bulan 30 hari. Ya kan? Jadi 4 bulan dari 120 hari. Kalau 40 tahun itu dikatakan 1 tahun 1 hari sama dengan 1 tahun. Ini loh kalau bilangan 1 hari dihitung 1 tahun. Kalau 40 hari ya jadi berarti 120 hari itu sama dengan 120 tahun. Gak apa, bingung? Jelas ya? Ya, oke. Okay. Sudah, nah itu. Ya, puji Tuhan. Nah, 1 tahun menunjukkan 1 tahun jubel. 1 tahun jubel. 1 tahun jubel itu hitungannya 50 tahun. Jadi kalau 1 tahun jubel itu 50 tahun. Nah ini mari kita berpikir sedikit ini ya. 1 jubel, ini saya tidak tunjukkan ayat-ayat banyak-banyak di kelamaan. Ya, 1 tahun itu, 1 tahun jubel itu yang 50 tahun. Jadi kalau 120 tahun jubel itu sama dengan 6.000 tahun. 6.000 tahun. Kita lihat peta zaman. Gambar peta zaman ada situ? Ya. Jadi 4 bulan lagi musim menuai. 4 bulan itu 1 bulan 30 hari. 4 bulan berarti 120 hari. 120 hari menubuatkan 120 tahun jubel. Sedangkan 1 jubel 50 tahun. Jadi 120 kali 50 sama dengan 6.000 tahun. Ya, ini 6.000 kan, ini 2.000. Satu ini 2.000, 2.000, 2.000, 6.000. 6.000 tahun ini dihitung sejak awal penciptaan. Ya, Tuhan menciptakan langit bumi dan juga manusia. Kemudian 2.000 tahun, melewati 2.000 tahun ini. Ya, dari Adam sampai Abraham, terus 2.000 tahun zaman Israel, ada 2.000 tahun zaman gereja. Jumlah total adalah 6.000 tahun. Normalnya 4 bulan lagi musim menuai. Normalnya ya 4 bulan lagi musim menuai. 4 bulan lagi Tuhan datang. Ya, Tuhan akan menjemput kita untuk naik ke surga, untuk menjadi mempelai Tuhan 4 bulan lagi. Tetapi Yohanes tadi mengatakan, ya, coba kita lihat lagi lah supaya jelas. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Normalnya 120 10 tahun jubel sama dengan 6.000, 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berarti 4 bulan lagi musim menuai, tetapi sekarang tanaman gandum itu sudah waktunya untuk dituai. Berarti dipercepat kan? Dipercepat. Maksudnya kurang 4 bulan. Yang normal itu 4 bulan atau 6.000 tahun. Tetapi dari 6.000 tahun itu Tuhan akan percepat. Tuhan akan mempersingkat. Ya, Tuhan akan mempersingkat segala sesuatu. Tuhan akan mempersingkat. Begitu Matius 24. Kita lihat Matius pasal yang ke-24. Kita baca ayat 22. Kita baca ayat 22. Dan juga ayat, kita loncat ayat 33. 22 dan 33 begitu ya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Begitu saudara. Jelas. Jadi kedatangan Tuhan itu akan dipersingkat. Ladang sudah waktunya dituai. Waktunya dituai. Saudara, waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan dipersingkat. Normalnya 4 bulan lagi, 120 tahun yubel lagi, tetapi akan dipersingkat. Bisa menangkap yang saya maksud? Ngerti ya? Kita jangan main-main waktu ini. Waktu untuk ibadah, waktu untuk melayani, akan dipersingkat atau waktunya sudah dekat. Kita tambah di ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan sudah ada di depan pintu untuk menggenapi firman-Nya bahwa Dia akan segera datang kembali. Waktunya tidak lama, saudara. Waktunya sudah sangat dekat. Ini yang mengatakan firman Tuhan. Ini bukan tafsiran, tapi ini adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Tidak lama lagi. Sebab itu, kerja kita harus makin semangat. Kerja kita harus makin semangat. Karena waktunya akan segera selesai. Selesainya kapan? Pada waktu Dia datang. Pada waktu penggenapan, normalnya 4 bulan lagi. Tetapi dipersingkat berarti pekerjaan kita tidak lama lagi selesai. Kesetiaan kita dalam pelayanan mendukung PMA. Waktunya singkat, saudara. Tidak lama lagi. Dia sudah ada di depan pintu untuk siap datang ke bumi. Sudah ada di depan pintu berarti sudah siap. Sudah siap untuk datang menjemput mempelai perempuannya. Jangan diolor-olor waktu. Yang suka ngolor waktu itulah iblis. Iblis itu bukan main. Bukan saja jahat, tapi dia membuat manusia itu supaya paling sedikit mengabaikan waktu yang ada. Waktu yang masih ada. Karena waktunya sudah dekat. Dia kerja keras. Setan itu kerja keras. Iblis itu kerja keras, saudara. Sekeras-kerasnya. Karena Dia mau kita ini binasa. Tapi puji Tuhan. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan. Karena itu bersukacitalah hei surga dan hei kamu sekalian yang diam di dalamnya dalam surga. Celakalah kamu, hei bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Hati-hati, saudara. Bukan saja Tuhan yang tahu waktunya sudah singkat, iblis pun tahu. Oh, iblis itu tahu dia persis. Waduh, ini harus cepat kerja. Harus semangat kerjanya. Karena waktunya sudah singkat. Iblis itu semangat loh. Mau menjatuhkan banyak jemaat. Mau menjatuhkan orang-orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan. Dia semangat. Maka dari itu saudara, jangan molor waktu untuk ibadah. Jangan mencari-cari alasan untuk tinggalkan pelayanan dan ibadah. Bahaya bagi saudara. Bahaya. Iblis mempermainkan dengan mengolor waktu. Iblis itu suka mengolor waktu. Tapi Tuhan itu menyingkat waktu. Itu bedanya. Iblis itu terus, oh enggak apa-apa. Dia enggak apa-apa. Tuhan mesti lama datang. Mana enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tetapi Tuhan itu bukan mengolor waktu. Tuhan itu mempersingkat. Mempersingkat waktunya. Dan iblis juga tahu bahwa Tuhan itu akan mempersingkat waktu. Jadi cepat-cepatan ini. Tuhan maunya cepat, iblis juga maunya cepat. Maka dari itu kita yang sudah ditebus oleh darah anak domba, kita yang menjadi kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan telah menyelesaikan semua di kayu salib. Marilah kita ini lebih cinta Tuhan Yesus. Lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dialah mempelai pria surga. Tidak lama lagi dia mempelai surga. Akan datang menjemput kita. Tapi jangan sampai dia datang, kita pengangguran. Jangan sampai dia datang, kita tidak setia ibadah. Menyesal kemudian tiada gunanya. Tangis dan kertak gigi yang akan dialami oleh orang yang mengabaikan waktu yang Tuhan berikan. Dimana kala kita tahu waktunya sudah dekat. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita lebih cinta Tuhan Yesus. Saya berseru dari mimbar ini. Marilah kita mau lebih cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai surga. Dialah suami kita yang mengasihi kita. Dan kita harus dekat kepada dia. Sang mempelai surga. Saudara boleh kerja mencari dana, mencari kehidupan. Tapi jangan lupa kerja juga. Kerja juga. Karena waktunya sudah dekat untuk Tuhan. Untuk mempelai pria surga. Kita dekat kepada dia. Kita lebih bertanggung jawab. Dengar baik-baik, lebih bertanggung jawab atas ibadah kita. Ibadah itu keperluan kita. Ibadah itu adalah kesibukan kita. Jangan kita anggap kerja cari uang itu kesibukan kita. Ibadah masuk dalam daftar kesibukan. Karena ini yang utama, ini yang paling penting. Menjamin keselamatan kita. Tahu waktunya sudah dekat, rasanya ibadah satu minggu sekali saja itu tidak cukup. Sudah makin dekat. Dan nanti ada waktunya kembali kepada suasana gereja hujan awal. Di mana mereka beribadah setiap hari menurut Kisah Rasul 2. Tidak usah dibaca. Setiap hari. Beribadah setiap hari. Waktu sudah dekat. Tuhan mengatakan, waktu ini dipersingkat. Melihat semuanya ini, waktunya dipersingkat. Itu tadi di Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Ya, Tuhan itu sabarnya bukan main. Ya, sabar. Tapi sampai sekarang Tuhan belum bertindak. Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Supaya kita ini sadar bahwa kita ini perlu ibadah. Kita ini perlu kerja, kerja, kerja. Dunia ini bisa mengambil tekad kerja. Mengapa kita untuk Tuhan tidak kerja? Ayo semua kerja. Untuk PMA semua kerja. tidak akan sia-sia. Dukung PMA, kerja sungguh-sungguh. Yang muda, yang tua, yang jiwa baru, yang jiwa lama, tetap semangat. Puji Tuhan. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Mengingat orang-orang yang rajin, yang setia, yang sungguh-sungguh ibadah dan pelayanannya. Maka mengingat itu terpaksa Tuhan harus lebih mempersingkat. Kalau tetap diolor nanti banyak yang tidak selamat. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kalau kita mau melakukan, kita akan dapat apa yang telah dijanji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan, tanpa diolor. Ya, terus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayo, ayo, ada yang mau mundur? Ada yang mau mundur dari PMA? Saudara, dengar baik-baik. Jangan mengundurkan diri dari PMA, saudara. Sebab orang yang mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Lah, sama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh. Dan yang beroleh. Haleluya. Haleluya. Waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi. Waktunya dipersingkat oleh Tuhan. Tidak lama lagi. Mau tunggu apa lagi? Masihkah kita terganggu oleh kesibukan dunia, oleh harta dunia? Saudara, waktunya sudah tidak lama lagi. Daripada kita nanti tertinggal dan terbuang untuk binasa. Sebab waktunya sedikit, sangat sedikit waktu lagi. Sedikit waktu ini, sedikit. Mungkin hitungannya tahun, tapi bagi Tuhan itu sedikit. Apalagi bagi Tuhan, itu satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun kita. Bayangkan, saudara ya. Satu hari Tuhan 1000 tahun kita. Kalau setengah hari Tuhan itu sudah berapa? 500. Kalau buat kita 500 tahun lama toh. Heh? Lama. Tapi bagi Tuhan itu singkat. Renungkan. Waktunya tidak lama lagi. Bahkan sedikit waktu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dia akan datang. Sudah akan datang. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Bukan ditangguhkan, malah dipersingkat. Ini Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Biar hati kita terbuka dan tidak mengeraskan hati. Saudara yang digiring oleh Tuhan untuk datang pada ibadah hari ini, camkan baik-baik pesan firman Tuhan. Bukan kita makin molor, tapi kita makin semangat. 1 Korintus 15, kita tambah. 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberi kita apa? Kemenangan. Percaya. Yakin. Kalau ada masalah pasti ada kemenangan. Puji Tuhan. Ada sakit pasti ada kesembuhan. Haleluya. Tuhan menolong kita. Karena itu, karena ada kemenangan, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. Saudara berdiri teguh, jangan goyah. Dan, nah ulang lagi sama-sama, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya tambah gini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan karena waktunya sudah dekat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Mengingat waktunya sudah dekat, mari berdiri teguh dan tidak goyah. Dalam PMA harus berdiri teguh dan tidak goyah. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, berdiri teguh dan tidak goyah. Setuju? Setuju? Haleluya. Haleluya. Berdiri teguh dan tidak goyah. Baru kita ini memperhatikan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Setiap hari giat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun, apapun yang menjadi rintangan, tantangan, kesulitan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan nomor satu. Pelayanan tetap nomor satu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, tahu enggak? Tahu apa enggak? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. 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 Tapi untuk itu berdiri teguh dan tidak goyah dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Yang kita perjuangkan adalah PMA. Yang kita dukung itulah PMA. Tenaga, pikiran, keuangan, dan semua tetap semangat. Waktunya. Sudah lama, sudah dekat, tidak lama lagi. Bukan saya yang bilang, firman. Saya cuma berdasarkan Alkitab. Ini bukan siapa-siapa yang bilang, ini firman. Kalau kurang percaya bagaimana? Saudara menyesal kemudian tak ada gunanya. Sekarang ini bertobat. Bertobat. Berubah. Berubah. Jangan gitu-gitu terus bertahun-tahun. Begitu saja terus tidak ada kemajuan apa-apa. Rohaninya yang tidak berubah. Ya, harus berubah. Dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Ambil bagian dalam pelayanan. Ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Waktunya sudah dipersingkat. Berarti jam kerja kita tinggal sedikit, saudara. Waktu kerja kita ini tinggal sedikit. Alkitab tidak menulis sampai tahun berapa. Tapi Alkitab mengatakan waktunya sudah dekat. Bahkan waktunya akan dipersingkat. Mestinya 4 bulan lagi. Tapi lihat ladang sudah masak. Harus dituai. Sekarang waktunya. Bukan 4 bulan lagi. Tapi sekarang waktunya.
Saudara harus berjuang untuk ibadah, berjuang untuk pelayanan, mendukung pelayanan PMA. Itu satu kemurahan Tuhan. Kita bisa mendukung PMA dengan sungguh-sungguh. Itu kebaikan Tuhan bagi kita. Pengorbanan tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setuju? Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara lelah, saudara kehabisan dana, dan lain sebagainya karena pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Akan ada waktunya kita menuai hasil kerja kita. Inilah waktunya Tuhan bagi kita saat ini. Waktunya sudah dekat. Kita tutup Alkitab kita.